Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuğun 2019 ýylyň 29-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda Türkmenistandaky ykdytady kynçylyklary bilen baglanykda eklens gözlüginde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlük çökmünde işleme üçin ir täheri bilen Stambulyň ýany odalarynda üýşärler. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda dünýäde öz ýylatyna iň pes tezlikli interneti hödürleýän ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistan ilim, teknika we innowasion technologiýalar atly halkary ilmi maslahaty geçirmegi planlaşdyrýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Talavan Moskwada Uwan siyasetçileri ve tiri taypa kit hudalları bilen duçusma uçin özünün 17 agdalık delegasyatını yollandığını mealim etdi. Talavanın metod vekili Zabuyullah Mujahid bu xabar tasdiklap delegasya Talavanın liderinin urunbasarı Mola Abdulgani Baradarın yol vasçılık etsekdigini belledi. Mujahid Uwan siyasetçileri ve tiri taypa kit hudalları bilen duçusun geçirilecekdigini aytdı. Uwan hükümetinin agdalları varada hiç zat aytmadı. Gepleşikleri ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu dasary ýurtdaky güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşiklere çekmek tagarlarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşiklere geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolyasiýa üzmelik siýasatyny ýürüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Human Rights Watch gurumasy Steinmeier ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täzikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin duşunda geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täzik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşur. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täzikistanyň harby güýçlerini döwürip aplaşdyrmak we Rusiýanyň Täzikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglary bilen üpçün etmek meselelerini hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmadyk hassalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky medeniýet azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi diýip düýbi Stokholmda ýerleşýän gazet hukuklarının gorukçuları toporunun programma ofisieri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy yıllarda Tawukina Kazakstanın ilkinci kararsız radyo stansiyalarının birinde bas redaktor Volpemi işlepti. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolansygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir ýollarynyň maglumatyna görä, bu stansiýada wagonlara tehniki we bejeris hyzmatlary hem hödürlenýär. Mundanyň Özbekistanyň günorta sebitlerindäki tranzit ýük gatnaşyklary Türkmenistanyň territoriýasyndaky Boldur stansiýasy arkaly amala aşyrýardy. Mundan beýlek ýük gatnaşyklary bilen baglanykdaky eksport-import operasyalary täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagy Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agdasyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar sebitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağı hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agdasy yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe üýsini başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.